afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat tinglang. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimiz davomida o'tgan dasturimizdagi parilar qissa afsonalarini tahlil etish bilan shug'ullanamiz. O'tgan dasturimizda sehr jodulik vositalar va omillarga qahramonning ega bo'lishi shaklarini bayon etib o'tdik. Keyin bu shaklarning keng jihatlari o'rtasidagi sehrli omillar yoki ko'mak beruvchi yo'llardan qahramon foydalanishning eng muhim shaklarini eslatib o'tdik. Bugungi dasturimizda Eron qissa afsonalarida sehr jodoning vositasi va omillari nimalar bo'lishi haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Sehr jodoning eng muhim omil va vositasi yordam beradigan insonlar hisoblanishadi. Qissa qahramoni safar davomida o'z mushkulotlarini hal etish uchun bu insonlar bilan uchraydi. Odatda ana shu insonlar favqulodda qudratga ega bo'lgan ashyo yoki vositalarni qahramonga berishadi. Asar qahramoni esa bu narsalar yordami bilan barcha to'siqlardan o'tib, mushkulotni hal etadi. Masalan, ertaklarning aksariyatida eng asosiy mushkulot shohning farzandi yo'qligidir. Bir darvish shohga olma beradiki, shoh bu olmani yeb farzandli bo'ladi. Boshqa mavridlarda insoniy bu shaxsiyatlar g'ayb ilmiga ega bo'lgan va barcha narsadan boxabar bo'lgan shaxslar hisoblanishadi. Ular sehr jodu qiluvchi odamlarni bilishadi. Ularning sehr jodu qilishlarini bartaraf etish hamda ular bilan qarshi kurash olib borish yo'l yo'riqlarini bilishadi va qanday qilib tilisimni ochishdan boxabardirlar. Ko'p mavridlarda masabiy chehralar yordam beruvchi shaxsning rolini o'ynashadi. Ulardan Hazrat Ali alayhi salom, Hazrat Xirz alayhi salom, Hazrat Iso va ruhoniy ayollarga ishora etish mumkin. Ko'p mavridlarda esa insoniy yordam beruvchi vosita kampir va chol bo'lishadi kim qahramon o'z safarida ular bilan yuzma-yuz bo'ladi. Misol uchun bir necha vaqt oldin ushbu dasturimizda eshitgan Noranj va Turanj qizi dostonida qissadagi kampir qahramonning yordamchisi edi. Albatta, ayrim parilar afsonalarida yordam beruvchi shaxs favqulodda va sehr jodulik xususiyatga ega emas. Chunonchi tikon tiruvchi chol yarador bo'lgan qahramon yordamiga kelib, uni o'limdan najot beradi. Yoki Yaman podshosi qissasida baliq ovlovchi shaxs dostonning asosiy qahramoni kichik bolani suvdan qutqarib, uni kattalaydi. Ba'zida qahramon oilasining a'zolaridan biri griftorliklarda qahramonning yordamiga kelishadi. Ibtidoiy davrlardan boshlab odamlar tabiatdagi narsalardan qo'rqib yashaganlar. Qo'rqish esa ularning taniga turli xil kasalliklar keltirgan yoki inson vujudidagi ayrim modda almashishlarining noto'g'ri bo'lishi ham har xil kasalliklarga sabab bo'lgan. Qadimgi xalqlar bu hodisalarni yomon ruhlarning inson taniga o'rnashib olishi bilan bog'laganlar. Shu sababli ularni inson tanidan quvib chiqarish yo'llarini tanlashgan. Go'yo ezgulik ruhlari yomon ruhlarni yo'qotish uchun odamlar orasidan iqtidorli shaxslarni tanlaganlar va homiylik qilganlar. Sehr joduning boshqa muhim vosita va omillaridan biri oziq-ovqat mahsulotlari sanaladi. Bunga olma, anor, nok, baxt qushining boshi yo jigari, ilon zahri misol bo'la oladi. Oziq-ovqat mahsulotlari o'rtasidan olma afsonalarda sehr joduli xususiyatga ega bo'ladi. Ayollar jannat olmasi yoki joduli olmani yeyishlari bilan farzandli bo'lishadi. Faqat tojirboshi vasiyati dostonida odamlar olmani yeyishlari bilan ayiqqa aylanib qolishadi. Sad va Said qissasida saodat qushining boshi va jigarini yeyish qahramonni podshohlik va bepoyon boylikka yetkazadi. Sehrli ertak qahramonlari o'lib qayta tirilish xususiyatiga ega ekanliklari bilan ham bizni o'ziga jalb qiladi. To'g'ri, o'lgan odamga jon ato etilishi qadimgi ajdodlarimiz dunyo qarashi ifodasi sifatida baholanadi. Ammo ayni paytda o'lgan odam ruhining kun, oy, yillar davomida o'zi yashagan xonadondan ajralmasligi, turli shakl holatlarda qarindoshlariga ko'rinib turishi, sehrli ertaklarda oddiy tasvir vositalariga aylanganini ham qayd etish maqsadga muvofiqdir. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
دست بهار اسم تو رو نوشته در دفتر گل تا میرسی تو میرسد دوباره پیغمبر گل دست بهار اسم تو رو نوشته در دفتر گل تا میرسی تو میرسد دوباره پیغمبر گل عطر گل بهاری آینه نگاری از سبز بیقراری از گنچه بیشماری گل با تو می نشیند بر فرش خسته خاک عشق تو می تراود از سینه قناری گل با تو می نشیند بر فرش خسته خاک عشق تو می تراود از سینه قناری تجاری همه سو چشمه تابنده ی گل یاد تو در دفتر دل نشانده لبخنده ی گل ای با تجاری همه سو چشمه تابنده ی گل یاد تو در دفتر دل نشانده لبخنده ی گل عطر تو می کشانم گل را به باغ باران نام تو می نشانم هر شاخ گل هزاران
عزیز دوستان، دستورمون ادامه می‌دهد. Sehrli ertak badiyati, undagi so'zlar magiyasi bizni ruhan o'z og'ushiga oladi. Ertakni tinglagan odam xalqning cheksiz xayoliy voqealar o'ylab topishiga qoyil qoladi. Ijrochisiga tahsinlar o'qiydi. Eng muhimi, bezaklangan kiyek, bexato otadigan uy-yoy, odamni g'oyib qiladigan telpak, uchadigan gilam, niyatni bajaradigan jom, boshqa ertaklardagi daryo aylangan sochiq, jangalzorlar bo'lib qolgan taroq, hamma-hammasiga tinglovchi ham, kitobni o'qigan o'quvchi ham deyarli ishonadi. To'g'risini aytsak, ertak bilan muloqot qilayotgan paytda undagi voqealarga ishonmaslik uchun vaqt ham bo'lmaydi. Shunday qilib, sehrli ertaklarni mazkur janr shaklanayotgan davr mahsuli deb baholasak xato bo'lmaydi. Ulardagi hayratomuz go'zal tasvirlar asarni ijro qilish davomida ertakchining mahorat darajasiga ko'ra qo'shilib borgan bo'lishi mumkin. Tajribali va iste'dodli aytuvchi o'zi eshitgan va endilikda aytmoqchi bo'lgan ertagiga ijodiy yangiliklar qo'shgani ehtimoldan xoli emas. Sehrli ertaklar inson fantaziyasi cheksiz ekanini isbotlaydi. Ular turmush tashvishlaridan mushkul holatga tushgan ota-bobolarimizning ovunish vositasi bo'lgan. Ertakni aytish yoki mazza qilib eshitish ajdodlarimizga iroda, kelajakka ishonch bag'ishlagan. Ayni paytda xalq og'zaki ijodiy namunalarining tom ma'noda so'z san'ati ekanini isbotlovchi dalil sifatida ham xizmat qilgan. Millatdagi katta avlodning keyingi farzandlar uchun pand nasihat merosiga aylangan. Aziz do'stlar, kelasi dasturimizda sehr jodoli boshqa vositalar va omillar haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.